Kultūras rondo skatās.
Andri Keišs, sveiks.
Labrīt.
Pirmkārt, daudz laimes.
Paldies.
Un otrkārt, es laikam jau kādu laiku šeit Latvijas radio strādājot, es tomēr izmantošu iespēju beidzot pajautāt jautājumu, ko es vienmēr esmu gribējis pajautāt. Nu kā?
Nu, zini kā, no kuras puses paskatās? Tā tas ir. Ir... Vai cik laba, plaša atbilde. Ir jāsaka, ka ir notikusi, saprot, es sagatavojos izrādē starbrīdis. Es domāju, es visu laiku esmu skatos, un tad būs starbrīdis, un es iedomājos tāpat, ka es tā kedās sēdēšu, un kas ienāks prātā, to runāšu, bet beigās tu tā kā skaties atpakaļ, un tu saproti, ka tu veici inverterizāciju sevis. Jo tā mana dzīve ir bijusi, es ļoti, ļoti intensīvi esmu strādājis kopš 1996. gada. Nē, ko es mūlu, kopš 1993. gada. Jo 93. gadā mēs iestājāmies, tur bija visi režisori, vesels
kā... Kultūras akadēmijā.
Kultūras akadēmijā.
Krilova kurs.
Jā, Krilova kurs, kurā tur Skrastiņš, Znotiņš, Broka, Ģircēcis, Ģirds Rāviņš, Regnārs, vai var, nu, var sakot, milzīga kompānija un režisori Kairis, Šmits, Džilindžers, nu, tur Zane Kreidzberga, Ivars Lūsis, tur Lūkas Rozīts, tādu uzvārdu, varbūt ko citi nezinu, bet tos trīs pirmos zina. Un mēs strādājām tā, kā bija 8:00 kustība no rīta un 11:00 vakarā beidzās mēģinājums. Tie 4 gadi, pēc tam sākās, ja ir te, kad atkal mēs tā kā bijām pilni bez ģimenēm un tur, kā saka, garšīgie dzērieni pēc izrādēm un tā, un no rīta atkal mēģinājumi un tā tālāk. Tā dzīve visi ir aizskrējusi, aizzibējusi un tagad tas starbrīdis it kā izrādījās inverterizācija, jo tu tad sāc analizēt arī to cilvēku, kas tu esi pats. Jo parasti, teiksim, tagad es ar tevi runāju un es iešu uz teātru un analizēšu tādu televīzijas starp citu producentu, ja, kurš piedalīsies izrādē Mīles Straume. Tam cilvēkam ir līdzīgs vecums kā man. No problēmas viņam ir, paldies Dievam, daudz smagāks nekā man. Nu, paldies Dievam, priekš sevis.
Tēlam.
Tēlam, jā, jā, jā. Un atkal es pavadīšu līdz 3:00 tajā producenta ādā. Vakarā mēs ar maestro kāpsim uz mūzikas namas Dailes skatu. Tur būs atkal 10 tēli, kuros es pavadīšu pa vidu tās. No 3:00 līdz 6:00 tās būs manas stundas.
Un tev tāpēc, vispār ir tavas stundas?
Nu, redz, tā, es tev stāstu. Tagad bija pie jums pirms es atnācu. Un tad būs tās 3 stundas, un tad būs vakars. Un jā, tā mana inverterizācija liek man kaut kā arī pārvērtēt tomēr. Es zinu, ka es pa šito teikumu ik pa laikam es vēl saku, bet man tik ļoti patīk skatuve, un man tik ļoti patīk latviešu skatītāji. Kaut kā tas, mēs vakar nospēlējam 167. reizi izrādi Linda Vista, un tas ir tik kolosāli tie cilvēki, un es tagad tajā jaunajā mājā ir tā, ka viņi sēž tā, tas podests ir mums augsts, un viņu podests ir augsts, un mēs tā kā sēžam, tā kā mēs tagad šobrīd ar tevi, ja klausītājs, ne, nu tas ir tāds pavisam blakus, tā viens otram acīs skatoties, un tā mēs vakar spēlējam to Linda Vista, un kā jau visas izrādes, kuras ilgi tiek spēlētas, tās kļūst grodākas, piemēram, es sāku spēlēt pirms sanāks 7 gadiem, man bija 43 gadi, un varonim ir 50. Un man, piemēram, teiks novecošana, man tā nepatīk ķermeņa fiziskais sabrukums, pazemojumi, apvainojumi. Tur ir tāds teksts. Un tajā laikā es atceros vēl grimējos sirms sākumā. Tagad tas viss tiek atcelts. Bet tas tā sapratne par tiem 50-gadīgajiem vīriem, jo tas vienā brīdī tas laiks ir tāds diezgan daudz paņemošs. Un tad viņš atkal apstājas, cik es esmu novērojis no vecākiem saviem draugiem. Un tad atkal viņš kaut ko paņem, un tad viņš atkal apstājas, un tad tu vari būt vienā fiziskā formā atkal gadiem, un tad pēkšņi atkal kaut kas tevī sakrīt, nu tā.
50 ir jaunie 60?
50, man liekas, ir, tu domā, vecie 60.
Jā.
Jā, nu noteikti, es atceros savā, nē, respektīvi, nu, mana tēva 50 gadu dzimšanas diena bija, nokal, no traki teikt, es teiksim starbrīdī saku tādu teikumu, ka tad, kad es piedzimu, man māmiņai bija 30 un viņu uz tādu 50 gadīgu cilvēku, kā es esmu, šobrīd droši vien skatījās uz kaut kādu, nu tāds onkuls vazājās pa ielu. Es nezinu, nu, es atceros savu tēvu 60 gadu jubilēju, nu, kad tur bija skaidri viss, tā kā ar lavakaru sēd mājās, var sakot, un ķer zības upē un viss un neko. Šī brīža 60 ir tie veco laiku 45, es padomāju. Es padomāju, tā starpība ir lielāka.
Zini, man bija iespēja beidzamo 3 nedēļu laikā runāt un satikties sarunās ar šādiem cilvēkiem. Ar Skaidrīti Lasmani, viņai ir 86. Ar Maestro.
88, 89.
Jā, un ar Eriku Hanbergu, 91. Un es varu teikt tādu domas skaidrību, tvērumu un veselību mēs tikai varam sev novēlēt, patiesību sakot. Un tad, Andri Keiš, skatoties, kā tu 27 gadus vienkārši dzīvo ātra vilcienā, arī tad, ja tev ir tās tavas stundas, bet paskatoties, ko tu dari kīno, ko tu dari teātrī, no non-stops.
Mm-hmm.
Citi jau ir aizgājuši biznesā no aktieriem. Mm-hmm. Ja? Tu turies.
Tāpēc, ka manā raksturā ir tāda lieta. Tas arī veicot inverterizāciju ir tāda lieta, kas ar mani ir, ka tas ir radīts man. Es neesmu režisors, laikam dienās varbūt, es pat neizslēdzu iespēju, ka varbūt būs kaut kāda reize. Es atceros, piemēram, ka Uldis Pūcītis režisēja televīzijas iestudējumu izpostītā ligzda, ja es pareizi atceros nosaukumu. Gan jau kaut kad varbūt ar laiku atnāks tā. Man, piemēram, es tikko noskatījos dokumentālo filmu par Eduardu Pāvulu, un tas ir tik sāpīgi, ka tāds aktieris, absolūti ģeniāls aktieris ir jāsaka, jo, ja mēs atceramies ilgā ceļa kāpās ugunskura tūplānu, ja mēs atceramies to absolūto Rīgas pašpuikas tēlu, kas ir pie bagātās kundzes, ja mēs atceramies cepli, par ko man ļoti žēl, ka mūsdienu kino varētu vairāk, teiksim, latviešu oriģinālu literatūru, nu tādu grodu oriģinālu literatūru ekranizēt, jo nu, tāda cepļa loma, kur iet tur viļņiem un tā tālāk, un tas ir tādi teksti, un zinu, mēs parasti tomēr scenārijus radām vairāk vai mazāk paši. Ir scenārijs, kuram mēs pielikam klāt tekstu, un skatoties to, kā tas Eduards Pāvuls tomēr tās dzīves otro daļu pavadīja mājās. Es atceros, viņš bija uz JRT izrādi jaunākā brāļa vasara, viņš bija uzaicināts kā viesis, nu kā goda viesis, un stāja Eduards Pāvuls, un es pieeju klāt, es saku, man ļoti žēl cienījumu mākslinieku, ka jūs vairs neesat uz skatuves, un viņš saka, bet es atkal priecājos par to. Un mēs nezinām, kur tur bija taisnība vai ne, jo tai filmā man tiešām ļoti iespiedās atmiņā viņa meitas teiktais, ka tēte vakal būs insults, tēte, tu saudzē veselību. Un tur ir tā lielā problēma, jo, piemēram, mēs zinām vēl vienu 50 gadnieku izcilu latviešu, Ojāru Vācieti. Un kas notika ar viņu pēc...
Āgens Kalnieks.
Jā, kā smiļi, man uzreiz gribas kā smiļi. Āgens Kalnieks. Bet, ka viņš īsi pēc savas 50 gadus aizgāja, tad lūk, viņu neviens nevarēja atrunāt no tās rakstīšanas. Un būtībā tur bija, es nezinu, vai tas ir zināms tās, bet mēs, kad taisījām izrādi suni ārā nedzinām un akces, iedziļinājos tai Ojārā. Un viņam ir tāda lieta, kā lai to nosauc, es saukšu tos par šķīvjiem. Tāda ornamenta, kur viņš pats ir zīmējis un metis miskastē, bet ne saplēsis, bet tā ieburzīs un izmetis, lai nu lai kāds to izvelk un saglabā vēsturē. Un tā kā Oja nomira, tad bija tur tāds kafijas vakars, tur Altanovas ielā vēl toreiz, un kāds teica Ziedonim, paklau, atnāc, es tev kaut ko parādīšu, kaut ko no Ojāra. Un Ziedonis saka, nu, ko tu man vari par Ojāru, es taču visu zinu. Un viņš iet ar kafijas tasi, viņš ieraudzīja to zīmējumu, un viņam izkrita kafijas tasi no rokām. Un tad es to zīmējumu saiznesu, ir tāda veida psihoanalītiķi, kuri pēc zīmējumiem, var sakot, pie to, ka es izplūstu, bet, un tā runa ir tāda, ka viņi teica, tas ir slims cilvēks, tas ir ļoti tiešām slims cilvēks, kurš pašārstējas ar alkoholu, tas ir cilvēks, kur neviens nevar ietekmēt, jo viņam apkārtiem šķīviem bija pa 5, pa 8 tādi gredzeni, respektīvi, viņš nav atvērts.
Iekapsulē.
Jā, jā, tur ir seksualitāte, tur ir, nu tāds tiešām, būtībā viņam būtu jādzer tabletītes. Un ja Ojārs Vācietis dzertu, kā saka, tur nervu tabletītes mēs šodien varam, nu šodien viņš būtu bišķi vecāks laikam par maestro, bet varbūt tu var, ka viņš būtu jaunāks par Hambergu. Un tu varbūt ar viņu varētu runāt kultūras rondo par viņu jaunības dienu dzejoļiem.
Tā jo, kā tu ar Pāvolu.
Jā, jā, bet redzi, tur, nu jā, žēl, ka jūs vairs nerakstat dzejoļus. Un viņš teiks, man tiešām ir prieks, ka es to nedaru. Jā, bet redzi, viņi ir tie paši, tais, jā, es nezinu, es arī, protams, esmu pieredzējis visu tādas veselības līkstas un tā tālāk, bet...
Es skatos uz tiem tavas dzimšanas dienas, tevis paša organizētās dzimšanas dienas, tiem starbrīžiem, tas jau nav viens starbrīžs, tur kaut astoņi.
Jā.
Es tā domāju, es kaut kur es to dzirdēju, ka ja pats rīko savu dzimšanas dienu, tad neiestājās sentiments. Tāpēc tur sarīkoju un vēl dēlu par akardionistu vietu.
No, tur ir sentiments. Es domāju, nē, es, paldies Dievam, ka man ir tāds diezgan, atšķirībā no manis pragmatiskāks cilvēks ir mans dēls, un līdz ar to viņš to sentiments tā nepieļauj. Viņš spēlē, viņš saka, kas jāspēlē, un tāds, un viņš ir ļoti darbs, nu, viņš līdzīgi kā man, viņš ļoti atdodas darbam, un par to man ir liels prieks, bet nē, sentiments... Manā gadījumā tas ir humors, man humors, un otrkārt, zin kā, kādreiz tās aktieru dzimšanas dienas bija ar krēslu, kur nu, nāk tā tad kolhoz drūvā ar cūks cepet, un tā nākamais nāk vēl kaut kā.
Speķo bet, tā līdaka.
Bet, ir, jā, bet tagad ir mainījies, tā lieta ir mainījusies, jo man nav lielākas laimes kā iepriecināt skatītāji, un sevišķi ar kādu humoru dzirksti. Lai gan jāatzīst, tā palete, protams, jau kļūst, jo gadiem jau lielāk, piemēram, producents, nu es nezinu, kur tur būs, nebūs humoru, nu, protams, jau ka būs kādu pie Gata Šmita bez humoru dzirksts. Bet tās starbrīdes...
Tu pats sasmēji.
Nē, nu jā, tur ir tāda deja, kur tu saķeries elkoņos un dejo apkārt un paralēli skaties pulksteni un deva ārprāts jābūt mājās. Labi, un dejo tālāk. Nu, tāds, tas dzīves skaistais humors, kas Gatim piemīta un līdz ar to aplīpam arī mēs aktieri. Bet jā, tas mans galvenais uzdevums ir nevis sentiments, bet drīzāk prieks.
Kā nepazaudēt, kā turpināt daudzīties, jo vēl kāds no vīriem sirmā vecumā, bet ar dzirkstelīti acīs ir teicis, ka vecums un nopietnība ir slimības, it sevišķi, ja ielaistas.
Jā. Kā tur bija, vācieti bija, ka ir jāsvējās par sevi pašu, jo citādi tur var arī kaut kas, jā. Bet man tagad ir tāds vecums, ka maniem draugiem, maniem bērnības draugiem, vecākiem apriturs 80, man māmiņai apritēja 19. novembrī 80, tā kā viss sirsnīgākie sveicieni, un arī visiem tiem apkārt draugiem, tad viņi lūdza, vai tu nevarētu lūdzu ierakstīt kādu video sveicienu.
Jā.
Un es atceros viņus no savas bērnības, un to es daru ar vislielāko prieku sev tuviem pazīstamiem cilvēkiem. Un tad tas pirmais vēlējums ir, ko es vienmēr saku, ka jūs, es savos 50 vēl prieku var atrast uz katra stūra, bet jūs savos 80, 85, nu tur ir jāmāk, un es jums novēlu to, kā to prast, jo es redzu, kā maestro visu laiku, viss kaut kas ar viņam notiek. Notiek ar mums visiem, bet izkristalizēt, skatīties uz to dzīvi ar to, man liekas, to, protams, humoru dzirksti, un arī ar to, ka to pašironijas tādu, ka tādu vieglu un nenoniecinošu pašironiju. Jo tas tomēr ir to veco vīru, es atceros Oļģertu Kroderu, piemēram, viņš visu laiku tā smīnēja kā tāds paēģis runcis, un tas padarīja viņu tik interesanti, visi jaunieši viņam apkārt līp, tas pats ar maestro, jā, nu tas pats, tikko kā tu esi tā, kā var sakot, priekšnieks kaut kāds un tāds nopietns, nu, labdien.
Uz redzēšanos, nevis labdien.
Jā. Labdien blakus stāvēt.
Andri, tu esi dzimis vienā laikā ar Smiļģi, jā? Smiļģim 23. tev 26.
Jā.
Un dienā, kad mēs runājam, kad šis skanēs, ir spēlmaņu nakts.
Vai cik labi.
Jā. Un tu atceries savu pirmo spēlmaņu nakti? Nevis nomināciju, nevis balvu, bet savu pirmo spēlmaņu nakti.
Tur bija, vārdsakot, tā. Tur bija tā, ka teātrī skatuve bija. Bija tāda izrāda vasarnīcu drudzis, un mēs bijām tādās tur zeķu biksēs un tādos tērpos, tas bija Delarte, Un pasākuma režisors bija noskatījis, un viņam likās būt forša ideja, ka mēs tur tagad tādi nesam tās balvas klāt, un nu, tur tāds, esam tāds savienojošā, tā masa, saistošā masa tam svētku pasākumam, kā šodien atceros, notika vēl Latviešu biedrības tamā māmuļā. Un publikā, tas, ko es zinu, publikā sēdēja Alvis Hermans, skatījās uz to visu un pie sevis teica, šitos ķēmus. Nu, kur vidu bija Aurēlija Anužīte, Kaspars Notiņš, es, Krastiņš, Brok, šitos ķēmus nekad mūžā savā teātrī, nekad mūžā es ar viņiem nestrādāšu. Nu, var sakot, tas bija tāda diezgan traka reize.
Un skaties, 27 gadus vēlāk, tu esi, nu palīdzi man tagad, tu esi viens no lojālākās trupas dalībniekiem. Ko tā lojalitāte nozīmē būt vienā teātrī?
Tas nozīmē, nu redzi, es ar savu sievu esmu 25 gadus, piemēram, kopā. Šogad apritē ir 25,5 jau. Es dienas skaitu. Tas ir joks.
Šitā griežamā.
Nē. Un tur ir līdzīgi. Tāpēc, ka mēs esam milzīgi daudz kam gājuši cauri. Mēs esam sākotnēji, piemēram, taisījuši tādu izrādu tālāk. Kas bija tāda izrāde, es atceros, ka mēs vācām nost rekvizītus, un zālē sēž kādi 5 cilvēki ar sastingušiem skatiem, un kuri vienkārši nespēja aiziet no tās izrādes. Estētiski līdzīgi kā Rotko tagad ir. Nu, un toreiz, mēs arī toreiz gan paceļojām bišķi, bet tā izrāde nebija līdz galam saprast. Mēs kaut kā likās, ka sākumā mēs gājām bišķi pa priekšu visam, jo mums bija garo dzīvi pasaulē pieņēma Latvijā, kritika nepieņēma. Nu, paldies Dievam, tas revidents bija tāds tāda izrāde, kas patika absolūti visiem. Un tā, un
bet tas ir dzīstam, patikt visiem.
Nu, kāpēc? Tas ir labi. Patikt visiem ir labi.
Cik ilgi?
Nē, es nedomāju, ka, nē, nu kā, nu, redzi, limuzīns Jāņa nakts krāsā, nu. Tas nav bīstami, tas ir mērķis.
Es tevi no Marata atceros, nu, tas skolnieks.
Jā, nu tas ir 97. Mums bija pirmizrāde. Jā.
Man arī bija randiņš tajā vakar.
Bet tur bija arī tā, ka sievietes stāvoklī noskatās un pēc tam ar 10-gadīgu bērnu skatās vēlreiz.
Nu jā, un pagāja gadi, jā. Man bija nākamais randiņš. Un es aizvienu akal kējušas skatu.
Kur tu ide? Tu biji Marats vai jau Ņiģiks?
Es neatceros, es atceros to, ka man šausmīgs kāri tā, ka tik īsā laikā var tās paudzes izskriet cauri, var būzot tajā etosā.
Un tur bija tā, jā, un tur bija tā, ka pirmajā sākotnē mums bija otrā daļa, tā bija mūsu Jājam Zirdziņš, jo tur viņiem ir 23, 24 gadi. Un beigu daļā, protams, otrā daļa, kur viņiem bija 30, un baiba mēģināja 96. gadā, kad tev 35 gadi, viņi tagad pusstundu cēlās no gultas. Zini, kā mēs esam veci, un tad mums jau ir 40, un mēs domājam, agri Dievs.
Jā, bet kas tad ir jauns un vecs? Un es tieši par to, ka tu esi trupā, tu esi lojāls trupai, tu esi lojāls teātrim. Un tāpat laikā mēs redzam, ka par tiem pašiem 50 gadniekiem sen jau amplua ir nomainīti, sen jau ir citas lietas dzīvē, biznesi, uzņēmē darbība, kāda aktiera māksla, bet ar to pašu izglītību. Un arī to tavu kino sarakstu, es, nu, labi radio klausītājiem varbūt tas tagad tāda sienas nojaukšana, bet es atceros, mēs ar tevi vienreiz satikāmies uz ielas, un tu biji nofilmējies pie Zvjagindzeva, ja? un par šo konkrēto režisoru, ja, arī tagad šī brīža ģeopolitiskās situācijas kontekstā var domāt, nu, kā par tādu daļēju disidentu, ja? Jo viņš ir daļēji paklausīgs un daļēji nepaklausīgs.
Viņš ir jau prom,
un es atceros, tu man toreiz stāstīji, ka pie Zvjagindzeva uz laukuma ir pa notīm vienkārši, nu tā ar pipku.
Jā.
Un pēc tam mēs skatāmies to tavu to teātra sniegumu, un tad ir tas tavs kino sniegums. Nu, manā matemātikā nav tev to 6 stundu tev.
Nē, nu ir viņas. Nē, tā lojalitāte, saproti, es pasauli iepazīstu. Tas, ko es lasu vispār dzīvē, es lasu scenārijus. Un caur citu dzīvēm es iepazīstu dzīvi. Un tāpēc tās lūgas, jo tālāk mēs ejam, jo vairāk viņas ir tādas, kādas viņas ir. Tāpēc, ka mana pasaule prasa tādas tās lūgas. Es esmu pret konceptualismu, piemēram. Man nepatīk konceptualismus.
Bet Otelo gadījumā?
Otelo, kur tur bija konceptualismus?
Nu, piemēram, krāsa?
Nē. Es esmu melns. Ak jā, es melns. Tur ir teksts pie teksta, ka viņš ir melns. Nu, kā tu, ja es nebūtu melns, tad tas būtu konceptualisms. Viņš, es esmu melns. Nu,
bet
nu,
tajā mūsdien to... pasaulē?
Tagad ir grūti uztaisīt. Tagad ir jāspēlē tumšādainam čalim tas viss. Bet tas paradoksālākais ir tas, man tomēr domāt. Jo, piemēram, Hopkins spēlēja tikai ar melnu seju. Jo tas, tā luga pēc sajūtas, es nezinu, pēc sajūtas man liekas, ka tā ir rakstīta tomēr ne tumšādainajam čalim. Tas ir rakstīts kaut kā tā. Es esmu redzējis filmas, kur čaļi spēlē Otelo tumšādaini, bet tas ir kaut kas... Jā. Nē, tā ir ļoti grūta tēma, un es paldies Dievam, ka es vēl iekrītu tajā laikā, kad mēs varējām spēlēt tā, kā mēs spēlējam. Un visu cieņu, protams, visu cieņu. Tāpēc, ka tā ir loma, kuru es runājot, es vēl joprojām atceros pēdējo monologu, runājot, nu, man... Es atkal esmu tur uz tās skatūs, un Šekspīrs ir izcils ar to, ka viņš beigās panāk, ka cilvēks pieskaras visaugstākajam.
Tev šobrīd skatoties uz šodienas spēlmaņu nakti, uz jaunajiem māksliniekiem, uz jaunajiem režisoriem, uz tiem, kuriem tu, tā būs pirmā spēlmaņu nakts.
Mm-hmm.
Kāds tavuprāt ir tas, nevis tava teātra, bet teātra vispār, tas uzdevums šodien? Ir teātrim uzdevums?
Jā. Teātra uzdevums ir iepriecināt. Man ļoti patīk arī tas Gata Šmita formulējums, jo es ļoti augstu vērtēju viņa domas, un es domāju, ka viņš ir viens no būtībā īstenībā neoficiālajiem intelektuālajiem līderiem Latvijā. Viņš teica, ka teātra uzdevums ir mierināt. Teātris ir mierinājums. Tā ir traģēdija, komēdija, tā ir kaut kādas pārdomas par dzīvi, tas var būt jebkas, bet ja tu aizēji pēc mierinājuma, nu es, man patīk tādas izrādes, kur es aizēju ar sievu, es skatos vienā brīdī, es viņai uzlieku roku uz pleca, nākamajā brīdī es esmu pilnīgi tai lugā, es nezinu, kas tās ir par tēmām, tāpēc, ka paaudzes mainās un vienmēr ir mainījušās. Es atceros to mūsu šausmīgo augstprātību, kad mēs ienācām teātri. Es trešajā kursā sāku spēlēt Nacionālajā teātri ar visiem brīnišķīgajiem, tur Alfredu Jaunišānu un Rasmu Garni un Antru Lieckalniņu satiku un tā tā. Bet tāpat es biju augstprātīgs, tāpēc, ka mēs visu labāk zinām. Un tas pats ir arī tagad. Es domāju, ka mūsdienu jauni aktieri arī zina labāk par mums, un tas nav melots. Vienkārši tā viņu kultūra, tā viņu savstarpējā runāšana, kas mums, es domāju, tātad pagājušā gadsim, nu, 70. dzimušajiem, nu, nepārāk piemīt, ka tu tagad ņemsi un dalīsies ļoti. Ir varbūt kādi reti draugi, ar kuriem tu tiešām dalies, bet principā viņi pārunā visus, ka, ja tu aizskari viņi, tagad mēs par to parunāsim, es jūtos slikti par to, ko tu saki? Viņš saka, nu jā, es saprotu, ka varbūt es tajā mirklī vienkārši biju nogurs, tāpēc es pret tevi tā izturējos. Un man liekas, tas ir brīnišķīgi. Teiksim, es būtu laimīgs, ja mani vecāki tā runātu, es ar savu sievu tā runāju. Tā ir laba lieta, es domāju, ka sabiedrība ir jauda, un līdz ar to, protams, ir grūtāk saprast tos sāpīgos lielos tematus. Un tāpēc es varu atgriezties atkal pie Cepļa, pie Otelo, mani iepriecināt, nu pie tagad, ja ir te pie Arkādijas, pie lieliem, skaistiem darbiem, un arī īstenībā tā mīles trauma, kas top, tā ir tāda pieaugušu cilvēku lūga. Es domāju, ka mums ir jāšķirs. Sieva pasēž, paskatās pa kreisi tā uz kaut kādu grīdu skaktu, tad sevī un saka, nu jā. Un tas ir, nu saproti, tas ir tik šarmanti. Un vienlaikus ir šarmanti revidents, kur visi resni tā kā sit pannas, un vienlaikus ir šarmanti, es nezinu, kāds maigs džēza koncerts, viss ir šarmanti. Nu.
Kas tev šķiet šarmants, piemēram, tajā, kas šovakar tiks likts plāniņa vidū spēlmaņa naktī?
Nē, man ir žēl tev atzīties, bet es saku, es esmu 25 vakars uz skatuves. Un man ir tiešām, es esmu ārpus JRT, gribēju teikt vispār teātru, JRT. Es esmu
bet ko tev ir izdevies? Ja tas skaidrs, protams. Un es domāju, ka radio klausītājiem šobrīd un arī tavu talantu cienītājiem ir līdzīgi. Nu kā, Keišam vispār ir kaut kāda elpa vēl dzīvē ārpus visa, bet nu...
Uz radio atnāk.
Darbiņš mīļš. bet kas tev rokas pieši, kas tev sveicina? Tu atpazīsti, piemēram, jaunos kultūras akadēmijas studentus un kas nāk un vai režisors un... Vai tu tā līdzjotīgi pasmaidi tā, kas tas bija?
Nē, nē, es tiekos ar, teiksim, ar pēdējā kursa, kas tagad mūsu teātrī ienāks Evelīna Priede un Ričards Murāns, kas ir ļoti iepriecina, ka viņi ir mūsu audzināja kā personības arī. Mums bija izcili skolotāji, nu jau, diemžēl mūžībā aizgājusi Anna Ežvertiņa, kura mums ļoti precīzi mācīja, kas ir antīkie grieķi, kas ir Delarte, spēlēt stilā. Edmunds Freibergs mums mācīja to, ka aktieru profesija pastāv blakus, ka tu nedrīksti nodedzināt, nosvilināt sevi. Un Pēters Skrilovs, es atceros, mācīja to, ka es jūsos, ko es jums varu iemācīt? Es jūs varu tikai kā cilvēkus, kā saka tā, pabīdīt jūs uz priekšu, lai jūs veidojaties kā personības. Un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka aktieris, jūtot, ka aktierim ir viedoklis par to, ko viņš dara, tas ir uzreiz interesantāk. Un gan Evelīna, gan Ričards ir tādi, kas ir tie cilvēki. Un arī es esmu saticies ar viņu kursa biedriem filmēšanas laukumā, un man uz vārdiem ir vienkārši es strādāju kopā ar šiem jaunajiem, tāpēc zinu, bet jā, būs labi viss. No izrādēm, nu jā, nu man vajag, es atzīstos, es neesmu redzējis. Man ir par lielu kaunu. Es varu teikt, ka es neesmu redzējis neko.
Bet varbūt tas pat ir labi.
Nav.
Nav?
Nav. Ir jāredz. Bet es, nu, maestro un Intars Busuls atnāca uz, lai Dievs tev stāv klāt, tu nabag cietē. Mums tie bija svētki, mēs bijām laimīgi. Bet ir jāiet, ir jābūt kontekstā, ir jāiet, un tāpēc es esmu jau, man ir, teiksim, aprīļa otrā puse ieplānot brīvāk, un es domāju, tad gan es iešu un skatīšos. Man tā, gribas uz
Palmieru. Visi Latvijas teātri to dzirdē tikko.
Es gribu uz Palmieru aizbraukt, man ļoti patīk tas, es nezinu, vai tas ir soctīklu spēks vai kas, bet pēc sajūtas, ka tomēr tur ir tāda brīvība un radīšanas gars tur pilnīgi virmo, Man gribas aiziet uz jaunajām nacionālajām teātra izrādēm, uz to bērnu izrādi. Man gribas aiziet, kur brīnišķīgā Agnes Budovska spēlē. Man daudz ko gribas. Un man gribas koncertus, man gribas izstādes. Man gribas ar bērniem, ar sievu, kaut kur gar jūru. Man gribas sportot. Man gribas visu pašlaik.
Tā kā mēs nākamreiz tiksimies...
Tas es teikšu, man negribas neko.
Jā, ne, es ceru, ka mēs nākamreiz tiksimies, tas vēl nebūs par mūžu ieguldību.
No.
Un tu būs sasniedzis visu to, ko tu tikko palaidēji terā. Andri, milzīgs prieks, un šie bija pirmie 50.
Jā. Ja,
par nākamajiem, vismaz 50.
Vismaz.
Vismaz 50. Un lai izdodas. Un ņemot vērā to, ka šovakar ir visas spēlmeņa cilts sanākšana, tava ceļa maize. Jaunajiem.
Nu, ne tikai jaunajiem. Es gribētu visiem novēlēt daudz runāt šovakar, daudz, kā saka, nu, arī, kā saka, garšīgos dzērienus noprovēt un būt tiešām tai ciltī, spēlmaņa ciltī, jo tā tas ir. Tas pierādās visās filmēšanas laukumos, tas pierādās, ka mēs esam līdzīgi garā. Aktieri ir līdzīgi garā un turam to. Kanti.
Paldies, Keika.
Paldies.